ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็มีเพื่อนนะคะแชร์บทความมาให้นะคะเป็นของ Nikkei นะคะชื่อว่า Asian Review นะคะในบทความที่ชื่อว่านะคะPurpose Over Profit How Generation C is Defining Business นะคะก็คือเรียกว่าประจำวันขอโทษค่ะวันที่18กันยายน2019นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการพูดถึงGen Z นะคะ Gen Z ว่าตอนนี้ในเอเชียเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็พูดถึง Purpose Over Profit เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเขาก็พูดนะคะว่าเรียกว่าผู้บริโภควัยหนุ่มสาวนะของเอเชียเนี่ยก็กำลังเรียกร้องนะคะให้บริษัทเนี่ยแสดงให้เห็นนิดนึงนะคะว่าอะไรคือคุณค่านะคะคือ value on equality and the environment นะคือเรียกว่าให้บริษัทเนี่ยโชว์เห็นนิดนึงว่าคุณมีคุณค่าอะไรคุณแบบโชว์คุณค่าของคุณที่มีต่อความเท่าเทียมกันหรือว่าสิ่งแวดล้อมได้ไหมนะคะคือเรียกได้ว่ามันต้องไม่ใช่แค่การทำกำไรเพียงอย่างเดียวแล้วในแง่ของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้นะคะก็เท่าที่สรุปได้บทความค่อนข้างยาวเลยนะคะแต่ว่าก็คือเรียกว่า Gen Z เนี่ยเขาก็จะเปิดนะคะหรือว่าจะเปิดใจรับในแง่รับของตราสินค้านะคะที่สนับสนุนนะคะหรือเชิดชูนะคะการแก้ปัญหานะคะหรือการลดผลกระทบที่มีต่อสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็น climate change ไม่ว่าจะเป็น LGBTQ นะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศนะคะ LGBTQ แล้วก็ความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะหรือแม้แต่การความยุติธรรมในสังคมนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทาง Gen Z เนี่ยเริ่มมองหาในเอเชียนะคะคือก็มีน้องให้สัมภาษณ์นะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับฉันมากเลยนะแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะที่จะคิดถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ามันคืออนาคตของพวกเราเองนะคะเพียงแต่ว่าน้องเขาก็ให้ความเห็นว่าเวลาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมกับพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยมันก็มีเรียกว่าเจเนเรชันแกปนะคะโดยที่พ่อแม่เวลาถามพ่อแม่เรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเนี่ยพ่อแม่จะบอกว่าก็เดี๋ยวก็มีผู้เชี่ยวชาญมาจัดการมันเองแหละคือเราไม่ต้องไปกังวลหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกว่าเป็นความคิดของคนสมัยก่อนที่ว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็มีคนเก่งๆช่วยแก้ปัญหาให้อยู่แล้วเสื้อนี้คิดว่าน่าจะไม่น่าใช้ได้แล้วในปัจจุบันนะขอให้มีคนเก่งสักล้านคนก็คงจะแก้อะไรไม่ได้ถ้าเกิดคนอีกพันล้านคนไม่คิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะเขาก็จากสถิติเขาบอกว่า Gen Z เนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะในปี2030นะคะแล้วก็เราก็จะเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจด้วยเรียกว่าคือเขาก็จะเติบโตขึ้นนะคะกลายเป็นคนที่มีกำลังซื้อแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่ในวัยกำลังทำงานด้วยนะคะทั้งสองด้านนะคะโดยตอนนี้ค่ะเขาก็เน้นว่าความกดดันหรือ consumer pressure เนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้จากการที่ H&M นะคะของสวีเดนเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงว่าเขาจะทำให้ supply chain ของเขาเนี่ยโปร่งใสมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเขาเนี่ยผลิตจากที่ไหนใครทำอะไรบ้างนะคะรวมทั้ง McDonald's เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงว่าจะเริ่มปรับไปใช้ไข่จากไก่ที่ฟรีเรนจ์คือไม่ได้อยู่ในกรง 100% ในปี2025ก็เรียกได้ว่า5ปีข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มสัดส่วนของสินค้าที่เป็นเวแกนมากขึ้นนะคะก็คือจะลดการใช้เนื้อลงไปในพอร์ตโฟลิโอของผลสินค้าของเขาด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็บริษัทเนี่ยจะต้องเริ่มมีความเรียกว่าก็เริ่มมีความท้าทายในการที่จะจัดการให้แบรนด์หรือตราสินค้าของตัวเองเนี่ยมันตอบโจทย์กับทัศนคติแล้วก็ความคาดหวังของ Gen Z มากขึ้นเรื่อยๆคือคุณจะทำเหมือนที่เคยทำอยู่เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ Gen Z เนี่ยเริ่มแบบถามคำถามเริ่มแบบมองหาว่าคุณสร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะทีนี้มีการพูดถึงตัว ESG นะคะคือ ESG คือ environmental นะคะ social แล้วก็ governance นะคะตรงนี้ค่ะเขาก็มีความพูดถึงตอนนี้ ESG อ่ะมันไม่ใช่แค่การทำ risk management หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคหนุ่มสาวเนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยเริ่มที่จะผนวกนะคะ ความกังวลหรือปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในการตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วนะคะว่าแบบเราจะซื้ออะไรดีจะซื้อดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่มองว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายนี้มันก็โดนเรียกว่ากระตุ้นหรือว่าใส่พลังงานเข้าอีกจากการที่มีการประท้วงของน้องเกรตาเนี่ยแหละค่ะก็เรียกได้ว่าตัวการประท้วงเรื่อง climate change เนี่ยมันก็ช่วยเรียกว่าส่งเสริมหรือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมองหามากขึ้นอย่างจริงจังนะคะเริ่มเป็นกระแสระดับโลกขึ้นมานะคะอย่างนี้นากายาม่านะคะก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโอซาก้านะคะปีที่4นะคะก็เขาก็บอกเขาทำงานพาร์ทไทม์มาที่พาตาโกเนียนะคะแล้วเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ไฟชอบแล้วก็เป็นติ่งมากเลยนะคะก็เขาก็บอกให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้ค่ะผมอ่ะจะคิดมากขึ้นนะเวลาผมซื้ออะไรว่าสิ่งผมซื้อเนี่ยมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่สามารถจะบริโภคสิ่งของหรือสินค้าเพราะว่ามันถูกได้แล้วเขาจะเริ่มตัดสินใจซื้อเฉพาะเมื่อมันจำเป็นจริงๆที่ต้องซื้อก็เรียกว่าเป็น mindset ที่ดีนะคะในการที่ดูเรื่องการบริโภคของเราว่ามันจำเป็นไหมนะคะแล้วก็ถ้ามันถูกมากเนี่ยมันต้องถามคำถามละว่าทำไมมันถึงถูกได้ขนาดนี้คุณมีวิธีการอย่างไรที่มันสามารถขายได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็ต้องเติบโตเนาะตามวัยด้วยแล้วก็ในแง่ของปัจจัยหลายด้านแต่ไฟก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องถามคำถามบ้างค่ะคือทุกคนก็ใจทุกคนชอบของถูกเนาะแต่ของถูกที่ว่ามันก็ต้องของถูกแล้วมันต้องดีในระดับนึงด้วยคือได้ซื้อมาแล้วก็เหมือนใช้ได้อาทิตย์นึงเจ๊งซื้อใหม่เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ถูกก็ได้ต้องซื้อใหม่ทุกอาทิตย์นั่นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือเวลาไปเห็นอย่างที่ไฟเคยเล่าให้ฟังข่าวก่อนนู่นนะคะว่าเห็นผ้ามังคอราคา1ยูโรขายที่กรุงเบอร์ลินเนี่ยเราจะเริ่มถามคำถามแล้วว่าแต่ได้ตอนจับดูให้ถูกจังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถูกขนาดนี้ได้ยังไงคือเข้าใจว่าเป็นการผลิตแบบ mass production นะแต่ว่าต่อให้มัน mass ยังไงมันมีคนอยู่ข้างหลังอะที่เป็นคนทำผ้ามังคอผืนนี้ขึ้นมาถ้ามันขายที่เบอร์ลินได้1ยูโรเนี่ยไอคนที่อยู่ต้นน้ำคนที่ผลิตทำเส้นใหญ่เนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่กันอะซึ่งฟังแล้วมันก็ดูแบบไม่น่าแฟร์อ่ะไม่น่าจะเป็นการกระทำที่จ่ายเงินอย่างเป็นธรรมเราก็ไม่กล้าซื้อแหละคือถ้ามัน10ยูโรเนี่ยอาจจะโอเคซื้อได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอ1ยูโรนี่เริ่มคิดละก็อยากจะให้ทุกท่านลองคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้ IBM นะคะงานวิจัยของ IBM เนี่ยก็บอกว่า 70% นะคะของ Gen Z เนี่ยก็สามารถมีอิทธิพลในการใช้จ่ายเงินของครอบครัวแล้วว่าจะให้ครอบครัวไปซื้อผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นนะคะทาง Euro Monitor นะคะเขาก็บอกว่าให้ 2% เนี่ยของ Gen Z ในเอเชียเนี่ยก็พยายามที่จะสร้าง positive impact หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเรียกว่าจะเริ่มปรับการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะทีนี้เขาก็มีการยกตัวอย่างนะคะสินค้านะคะเช่นแบรนด์ของแบงรุสนะคะ LUSH นะคะอันนี้น่าจะรู้จักดีนะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางนะของอังกฤษนะคะซึ่งก็คือการหลักๆคือทำสบู่แหละเนาะแล้วก็ค่อยแล้วก็มีแตกลายย่อยเป็นแชมพูเป็นนู่นเป็นนี่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยแบรนด์นี้ก็มีชื่อเสียงว่าค่อนว่ามีการทำธุรกิจอย่างเรียกว่ามี mindset หรือมีหลักการในการสร้างทำความอย่างยั่งยืนในการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงการ sourcing สินค้านะคะการพูดถึงเงื่อนไขในการทำงานของคนที่ทำสบู่ทำสิ่งของนี้ขึ้นมานะคะมีการพูดถึงการใช้ทดลองในสัตว์ animal testing นะรวมถึง packaging ด้วยนะคะ packaging นี่น่าจะเป็นตัวชูโรงมากนะของแบรนด์นี้ก็คือว่าเขาบอก 60% ของสินค้าเขาคือ naked คือเรียกว่าโป้อะคือ 60% ของสินค้าเนี่ยโป้มากคือแบบว่าโป้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า1ไม่มีแพ็คเกจจิ้งเลยก็คือขายเป็นก้อนๆสบู่ก็ขายเป็นก้อนๆเลยจะมีแพ็คเกจจิ้งไปทำไมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดเนาะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เข้ามาก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าลดการใช้แพ็คเกจจิ้งอย่างเยอะมากๆเลยนะคะหรือแม้กระทั่งแชมพูที่เรามองว่ามันต้องเป็นของเหลวต้องมีขวดบรรจุภัณฑ์แบรนด์นี้ก็ไม่นะทำแชมพูเป็นก้อนอันนี้ไฟเคยไปลองดูแล้วตอนแรกก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าราคาแรงอยู่เคยซื้อมาบางอย่างนะคะ ต่แชมพูของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในรูปเป็นก้อนเหมือนก้อนสบู่เลยแล้วก็ใช้มือบีเอานะคะแล้วก็ผสมน้ำขยี้ผสมน้ำก็สระผมได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะลองดูนะคะน่าสนใจมากเหมือนกันนะคะทีนี้ของฝั่งยี่ห้อนี้สิ่งที่มันเป็นวิกฤตหรือปัญหาเขาจริงคือเรื่องปาล์มออยล์นะหรือปาล์มน้ำมันนะคะที่แบบว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังสักตอนนึงที่พูดถึงเรื่องว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในส่วนประกอบของสินค้าหลายๆอย่างมากๆเลยในชีวิตนี้นะทั้งเครื่องสำอางทั้งเครื่องดื่มทั้งอะไรพวกนี้นะคะหลายๆอย่างเลยอาหารขนมเนี่ยอยู่หมดนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอมันเป็นที่ต้องการขนาดนี้มันก็จะมีการคนที่โลภมากนะคะเรียกว่าแบบก็จะทำพื้นที่ป่าให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็มีปัญหานะคะในแง่ของป่าดิบชื้นนะที่เราได้ยินบ่อยๆคือจะเป็นที่อินโดนีเซียเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะซึ่งการทำลายพื้นที่เนี่ยทางป่าเพื่อทำปาล์มน้ำมันเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งต่อในแง่ของ biodiversity คือความหลากหลายทางชีววิทยานะคะในพื้นที่นั้นนะรวมทั้งการก่อให้เกิดปัญหา climate crisis เข้าไปอีกเพราะว่ามันคือการทำลายต้นไม้ที่จำเป็นในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็ตรงนี้นะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่ามีโครงการนะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า SOS Sumatra นะคะซึ่งเป็นแคมเปญที่ในนี้เป็นแฮชแท็กเลยนะ SOS Sumatra เนี่ยเป็นแคมเปญที่รูสเนี่ยตั้งใจจะโปรโมทนะคะหรือสนับสนุนนะคะการใช้ปาล์มออยล์แบบการไม่ใช้ปาล์มออยล์แล้วไปเซนในแชมพูนะคะของเขานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความพยายามนะคะเริ่มต้นเบื้องต้นในเรื่องของการจัดการกับปาล์มน้ำมันนะคะทีนี้พอนิคิอิดไปทำการสำรวจนะคะในแง่ของดูแรงกิ้งนะคะมันก็จะมีเขาก็พบว่าในแรงกิ้งในท็อป50ของแรงกิ้งชื่อว่า ROESG เนี่ยมีบริษัทในท็อป50นะมีแค่8บริษัทเท่านั้นจากเอเชียแปซิฟิกที่ติดอันดับ1ใน50แรกนะคะของแรงกิ้งตัวนี้นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าตัวนิคิอิดรีเสิร์ชเนี่ยเขาก็บอกว่าบริษัทหรือตราสินค้าของเอเชียจะค่อนข้างตามหลังยุโรปอยู่เยอะนะคะในเรื่องความยั่งยืนนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาก็มองว่าบริษัทเอเชียเนี่ยหรือแบรนด์ของเอเชียเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะไปในทางความยั่งยืนมากขึ้นแบบเป็นองค์รวมจริงๆไม่ใช่แค่การปลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือการพูดถึงว่าถ้าเขาต้องมีการขายกับตลาดโลกเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมถึงจะเปลี่ยนได้นะไม่งั้นก็คงจะไม่เปลี่ยนแน่นอนนะคะโดยยูนิโคลนะคะก็ตอนนี้เริ่มนะคะเปิดเผยนะคะรายชื่อนะคะของซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ๆของเขานะคะเนื่องมาจากนี้นะบอกว่าเนื่องมาจากผู้บริโภคถามหานะคะว่า working condition ของคนทำเสื้อผ้าให้ยูนิโคลเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาได้ทำงานแบบได้ค่าจ้างให้เป็นธรรมหรือเปล่าทำงานแบบควงกะไหมอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรจะถามหานะคะทีนี้ค่ะก็มันพูดถึงเรื่องการ traceability นั่นเองนะที่พูดถึงเรื่องการบอกว่า supply chain คุณเป็นอย่างไรนั่นคือของบริษัทใหญ่เนี่ยที่เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยคุณต้องสามารถตามหาได้นะคะว่าใครอะไรที่ไหนบ้างนะคะแล้วผู้บริโภคเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะต่อมานะคะก็ทางFuji O Holding นะคะก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะคะของญี่ปุ่นที่ทำการจัดการเรื่องปาล์มน้ำมันก็คือปาล์มออยล์นะคะที่เราพูดถึงว่ามันเป็นปัญหาอยู่นี่นะคะทีนี้ค่ะเราก็เขาก็บอกว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่า1 นะคะเขาจะเริ่มที่จะพัฒนานะคะความโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้นะคะในซัพพลายเชนของเขานะคะโดยเริ่มจากการที่ไปทำที่โรงงานในมาเลเซียนะคะแล้วก็โดยการร่วมมือกับ United Plantation นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เอกเทศจากองค์กร Fuji O Holding แล้วกันนะในการพยายามทำ traceability ให้สมบูรณ์แบบในปี2020คือปีหน้านี้นะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องการพยายามที่จะทำเป็น meat alternatives นะคะหรือว่าสินค้าที่เป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่กินเนื้อและอยากเปลี่ยนนะคะก็คือเขาก็พยายามจะสร้างความตระหนักรู้หรือ awareness นะคะในเรื่องผลกระทบหรือต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตเนื้อนะคะโดยเขาจะพูดถึงเรื่อง flexitarianism นะคะ flexitarianism ก็คือมาจากคำว่า flexible ในแง่ของการที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องกินเนื้อที่เป็นเนื้อจริงทุกครั้งที่อยากจะทานนะคะอาจจะเป็นเลือกทานที่เป็นเนื้อทางเลือกที่เป็นว่าเป็น plant based meat อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่ามันจะช่วยลดนะคะการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะ ในอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยนะคะโดยในสหรัฐอเมริกาเนี่ย Beyond Meat เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่พูดถึงเรื่องการทำ Meat Alternative นะคะเรียกว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์จากพืชนะคะแต่มันก็ดูเหมือนเนื้อสัตว์เลยรสชาติก็ใกล้เคียงอะไรอย่างนี้นะคะโดยบริษัท Beyond Meat เนี่ยก็เข้าตลาดซับแล้วนะ List ใน Nasdaq นะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะนี้ตอนสุดท้ายเขาก็พูดถึง authenticity first นะคะก็คือเรื่องจริงๆแล้วมันก็คือความที่แบบว่ายังไงดีไม่โกหกแล้วกันความจริงใจนะคะของการทำธุรกิจนะคะก็คือ Gen Z เนี่ยก็จะเริ่มที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมองหาความแบบความจริงอะความที่แบบจริงใจนะคะความที่แบบว่าซื่อสัตย์โปร่งใสนะขององค์กรมากขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าโดยที่แบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่เขาบอกว่า purpose เนี่ยหรือจุดเป้าประสงค์หรือเป้าจุดเป้าหมายเนี่ยขององค์กรเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนประโยชน์ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะข้อที่2เขาบอกว่ามันต้อง reflect นะคะมันต้องสอนให้เห็นถึงถึงแบบถึง aspiration นะคะว่าองค์กรเนี่ยจะมีเพื่ออะไรอยากจะทำอะไรอยากจะแก้ปัญหาตรงไหนอยากจะทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่3เขาบอกว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไอ้ purpose ต่างๆที่องค์กรตั้งมาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นแบบ generic ก็คือก็มันเหมือนกับอันอื่นอยู่ไม่ได้คิดเองใช่ไหมไม่ได้หรือแบบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยหรือแม้แต่ในขณะที่คุณทำธุรกิจไปสิ่งที่คุณทำมันไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณพูดเลยว่าคุณอยากจะเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกเอ๊ะมันไม่เท่าเทียมกันละมันเรียกว่าไงมันไม่เท่ากันในแง่ของสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำคือแบบไม่ได้ walk the talk คืออาจจะแค่พูดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้คุณสามารถรับรู้ได้นะคะแล้วก็สามารถหาข้อมูลได้นะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุการณ์เช่นที่ว่านี้นะคะว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆหรอกก็แค่เอาไว้เป็น PR อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่า consequence เนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันจะทั้ง fast and hard นะคะคือทั้งเร็วแล้วก็หนักหน่วงมากนะคะถ้าคุณแบบกล้าที่จะเสี่ยงกับคนกลุ่มนี้นะคะโดยการแบบทำสร้างภาพไปวันๆอย่างนั้นนะคะเขาก็มาสรุปจบท้ายนะคะว่า authenticity เนี่ยหรือความจริงใจเนี่ยมันไม่เท่ากับพวก CSR หรือ marketing initiative นะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นอะไรที่เอามากแล้วนะถ้าเกิดอยากจะทำอยู่นะคะคิดว่าการถ่ายรูปกับการอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าคุณจริงใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยอันนี้มันเอามากไม่ควรทำอีกต่อไปแล้วนะคะหากแต่ว่าคำถามความจริงใจจะพิสูจน์ได้อย่างไรนะพิสูจน์ด้วยการที่บอกว่าคุณเนี่ยมีการใส่โซเชียลเมทริกซ์นะคะหรือว่าการใส่ปัจจัยด้านสังคมนะคะหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในตัวแก่นธุรกิจของคุณเองคือเข้าไปใน core business นะคะแล้วก็เรียกว่าพยายามจะทำกลยุทธ์ที่แสดงเห็นว่ากลยุทธ์ของคุณเนี่ยมันสร้างคุณค่าอะไรบ้างต่อสังคมคือไม่ใช่แค่เหมือนสร้างภาพอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการชี้วัดไม่มีการวัดผลอะไรเลยอันนี้จะเป็นจุดที่คนมองจากข้างนอกจะถือว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ตั้งใจทำจริงนี่คุณก็แค่สร้างภาพตามกระแสเท่านั้นหรือเปล่านะคะก็วันนี้นะคะ Gen Z นะคะบ้านเรานะคะประเทศไทยเนี่ยเริ่มถามคำถามหรือมองหาสิ่งเหล่านี้จากธุรกิจไทยแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ